Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Sprejel audienco ad limina slovenske škofe. Prisluhnili bomo izjavi monsignorja Andreja Sajeta po audienci pri svetem očetu. Kardinal Parolin med sveto mašo v Kuvajtu. Sredi izzivov sveta je Jezus varen pristran za človeštvo. Kardinal Parolin duhovnikom in posvečenim v Kuvajtu. Cerkev vas potrebuje. Duhovne misli svetega Atanazija, zagod svetega Antona Puščavnika. Papež Leon XIV. V petek 16. januarja sprejel v audienco ad limina slovenske škofe. Monsignorja Andreja Sajeta, monsignorja Stanislava Zoreta, monsignorja Alojzija Cvikla, monsignorja Petra Štumfa, monsignorja Maksimiljana Matjaža, monsignorja Janeza Kozinca, monsignorja Francija Šuštarja in monsignorja Antona Jamnika. Po pozdravnih nagovorih in pogovoru so si izmenjali darove. Prisluhnemo izjavi predsednika Slovenske škofovske konference monsignorja Andreja Sajeta za vatikanske medije.
Ravno kar smo slovenski škofje zaključili srečanje s papežem Leonom XIV., ki je pravzaprav vrh obiska ad limina apostolorum. Mi smo bili prvi v teh dneh, ki smo ta obisk izvedli. Obiskali smo več kot 20 raznih inštitucij, imeli smo veliko srečanj, pogovorov, današnje srečanje pa je pravzaprav vrh tega obiska ad limina, ki ima namen predvsem povezati se s svetim očetom, občestvo, vere, upanje, ljubezni. Zato smo tudi molili vsak dan skupaj na grobovih apostolov Petra in Pavla, pa tudi v drugih bazilikah. Med sabo smo se tudi povezali in se tudi pogovarjali, vmes, ko smo se vozili ali hodili od ene točke do druge. Kar lahko povemo današnjega srečanja s papežem, da nas je sprejel zelo očetovsko. Mi smo mu predstavili cerkev na Slovenskem, sam sem mu v svojem nagovoru na kratko predstavil našo cerkev, zgodovino, izzive, s katerimi se srečujemo, potem tudi pozitivne stvari, znamenje upanja, kot so mladi, na primer, družine, potem to, da še imamo otroke, da gremo še k sveti maši, k veruku, k zakramentom in podobno. Papež se je zanimal potem tudi za konkretne krajevne cerkve, smo se mu tudi predstavili, povedali določene posebnosti. Sam sem tudi prinesel zemljevid in sem mu pokazal, kje je kakšna cerkev. Dal sem mu tudi knjižico od Foruma za mir v Kopru, potem tudi o naši krajevni cerkvi v Novem mestu, o vseh dogodkih v jubilejnem svetem letu, o shodih za posamezne skupine, kot so policisti, potem delavci v bolnišnicah, zdravniki, medicinsko osebje, razporočeni, biblične skupine, potem naprimer kmetje, potem podjetniki in podobno. Papež nas je predvsem opogumil, da bi šli naprej z močno vero, da je Gospod z nami in tudi z njegovim blagoslovom, vse lepo pozdravlja in tudi želi, da ostanemo med seboj povezani v molitvi, v bratstvu, v ljubezni. Povabil sem ga tudi v Slovenijo, upam, da bo tudi prišel ta čas, ko bomo ga lahko pozdravili in sprejeli tudi v naših domačih krajih.
Državni tajnik kardinal Pietro Parolin se je od 14. do 16. januarja mudil na uradnem obisku v Kuvajtu, med katerim je cerkev naše gospe Arabije povzdignil v manjšo baziliko. Po srečanju s predsednikom vlade 15. januarja je maševal v konkatedrali svete družine. Na začetku homilije je prisotnim prenesel pozdrave papeža Leona XIV., ki želi vsem izraziti svojo duhovno bližino ob povzdignjenju cerkve naše gospe Arabije v manjšo baziliko. Ta naziv, ki ga je sveti oče podelil 28. junija lani, je priznanje globoke pobožnosti, ki jo kristjani, ki živijo v teh deželah, gojijo do device Marije, gospodove matere. Državni tajnik je prav tako izrazil hvaležnost, da lahko med svojim prvim obiskom Kuvajta daruje Evharistijo v konkatedrali svete družine, ki obhaja 65-letnico posvetitve. Po njegovih besedah je ta cerkev, ki se nahaja med morjem in puščavo, postala pristan kraj srečanja za ekumenski in medverski dialog, varen pristan ter kraj miru in harmonije. Od leta 1961 je ta konkatedrala skrbela za duhovno življenje številnih vernikov, ki so prišli živeti in delati v Kuvajt z vseh koncev sveta. Generacije ljudi, ki govorijo različne jezike in pripadajo različnim kulturam, so prišle v to deželo v upanju na boljšo prihodnost in v tej cerkvi so našli zavetje miru in duhovne rasti v spoznavanju našega Gospoda Jezusa Kristusa, je poudaril kardinal Parolin. Dejal je, da dejstvo, da je konkatedrala posvečena sveti družini, spominja na to, da sta družina in skupnost privilegirana prostora, kjer se Bog razodeva. Sveta nazareška družina nam ponuja vzor krščanskega življenja, utemeljenega na občestvu, veri in ljubezni. V nadaljevanju homilije je državni tajnik izhajal iz geografske lege cerkve, to je med morjem in puščavo, ter razmišljal o prisotnosti obeh elementov v zgodovini odrešenja. Puščava ni zgolj fizični prostor samote. Je kraj, kamor je Bog vodil svoje ljudstvo, da bi z njim sklenil zavezo in pokazal svojo bližino, tako da ga je podpiral na poti. Puščava je del Božje pedagogike, kraj tišine, poslušanja, prečiščevanja in spreobrnjenja. Iz puščave odmeva glas Janeza Krstnika, ki nas poziva naj pripravimo svoja srca. Glas vpijočega v puščavi, pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze. Ta glas nas še naprej vabi naj odpremo svoja srca, da bo Jezus Kristus lahko vstopil v svetišče našega življenja in nas osvobodil vsega, kar nam preprečuje, da bi častili Gospoda v duhu in resnici. Morje pa ima po drugi strani močan pomen za družbe, ki živijo ob vodah Arabskega zaliva. Pogosto ga opisujejo kot ogledalo puščave. Tako kot so se naši predniki naučili brati zvezde, da ne bi umrli v prostranosti peska, so se naučili tudi, da je morje modra puščava, ki terja enako spoštovanje, pogum in predvsem enako odvisnost od stvarnika. V tem smislu po kardinalovih besedah morje postane kraj Božje previdnosti, očiščenja in srečanja. Spominjamo se, da je Kristus poklical svoje prve učence ob morski obali. Kako je razodel svojo Božjo moč s čudežnim ulovom rib in kako je hodil po razburkanem morju in svoje učence pomiril z besedami ne bojte se. Kot simbol očiščenja morje prav tako predstavlja prostor za nove začetke, ko spominja na Božjega duha, ki je ob začetku stvarjenja vel nad vodami. Konkatedrala svete družine, ki stoji na mestu, kjer se neskončnost puščavskega peska sreča z neskončnim obzorjem Perzijskega zaliva, predstavlja stičišče med puščavo in morjem. Kot dragoceni biser, ki se rodi iz prečiščanja. Kot duhovna zvezda, ki vodi korake tistih, ki živijo v puščavi daleč od doma, ter tistih, ki plujejo po modri puščavi z upanjem, usmerjenim v večno življenje. Je kot luč, ki jo Bog razliva nad ljudstva vseh držav ter jih spominja, da sredi izzivov sveta obstaja zatočišče miru, kjer vera predstavlja kompas in Jezus Kristus varen pristan za vse človeštvo. Ob tem je državni tajnik dejal, da resnični pomen tega svetišča ni v njegovih kamnitih stenah, ampak v njegovih živih kamnih, to je vernikih, ki se tam zbirajo. Oni so resnični Božji tempelj. Sveti Pavel nas na to spominja, ko pravi, da je vsak od nas tempelj Svetega Duha. Hkrati pa je ta tempelj, ki je pogosto ranjen in oskrunjen z grehom, lahko v nevarnosti, da bi postal, kot opozarja Gospod, razbojniška jama. Zato je Kristus prišel, da ga očisti in ponovno zgradi svojo smrtjo in vstajenjem, kot je dejal z besedami. Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil. Kristus očiščuje tempelj v vsakem od nas in nas vabi naj postanemo del večjega, živega templja, cerkve. Cerkev je ena, a bogata v raznolikosti svojih udov. Eno telo z mnogimi udi, katerega glava je Kristus. To stvarnost lepo izražajo krščanske skupnosti, ki se vsak dan zbirajo v tej konkatedrali. V več kot 65 letih se je tu oblikovala bogata in raznolika cerkvena skupnost vernikov različnih obredov z vzhoda in zahoda, ki izraža katoliškost cerkve, enost v Kristusu. Kot je dejal papež Frančišek, Sveti Duh uči cerkev, da se širi v vesolnosti in utrjuje v enosti. Vesolna in ena. To je skrivnost cerkve. Ob koncu homilije je kardinal Parolin prisotne povabil naj obnovijo svojo zavezanost, da bodo živi kamni tega duhovnega templja, ki objema tako puščavo kot morje. Prav tako je zaželel, naj ta cerkvena skupnost, tako bogata z obredi in kulturami, še naprej sije kot biser vere in dialoga v Kuvajtu.
V Konkatedrali svete družine v Kuvajtu je potekalo tudi srečanje kardinala Petra Parolina z duhovniki in posvečenimi osebami apostolskega vikarijata Severne Arabije. Cerkev vas potrebuje, je poudaril, in na poseben način vas potrebuje v tej deželi arabskega polotoka. Posredoval je pozdrave papeža Leona XIV. Ter zatrdil, da sveti oče z veliko pozornostjo spremlja misionarske dejavnosti cerkve, ki se nahaja na območju apostolskega vikarijata Severne Arabije. Papež se vam zahvaljuje za vaše služenje in žrtvovanje za cerkev. Spremlja vas pri vašem poslanstvu, vas opogumlja, da ne bi obupali, in spodbuja, naj vedno delate za edinost in mir na svetu in v cerkvi, je dejal kardinal. Spomnil je na jubilej duhovnikov, ki je potekal v svetem letu in med katerim je papež pozval duhovnike, naj so Kristusovi prijatelji in ne samotni uradniki, ter jim zagotovil, da Gospod ne išče popolnih duhovnikov, ampak ponižna srca. Torej duhovnike, ki razumejo, da je primarna značilnost duhovništva veselje, ker jih je Jezus ljubil prvi in pred vsemi drugimi. On sam vas kliče, da delite z drugimi to popolno ljubezen, katere priče ste bili skozi vse svoje življenje, je dejal kardinal. Zato nas, dragi duhovniki, sveti oče vabi, da smo duhovniki ljubezni, ne popolnosti. Radostni duhovniki, saj vemo, da smo izbrani in ljubljeni strani Gospoda. Med jubilejem posvečenega življenja, ki je potekalo oktobra lani, je sveti oče podobno pozval posvečene osebe, in sicer naj presežejo verski individualizem ter kot program duhovnega življenja uresničujejo tri glagole iz Lukovega evangelija, ki se nanašajo na zaobljube uboštva, pokorščine in čistosti. To so prosi, išči in trkaj. Prositi, nanaša se na zaobljubo uboštva, pomeni spoznati, da posvečeno življenje ni samo zadostno in svojo poklicanost odpreti za Boga, pri tem pa se zavedati, da vse prihaja od Njega. Iskanje, povezano je za obljubo pokorščine, pomeni, da si posvečena oseba želi v vsakem delovanju videti Božji načrt in ne svojega. Trkanje, povezano je za obljubo čistosti, pa pomeni, da posvečena oseba prosi Boga, naj postane njeno vse, kajti resnična čistost se živi, ko posvečena oseba sprejme Boga v njegovi celovitosti in ne le na podlagi odpovedi zakonskemu življenju. Poleg tega je papež ob različnih priložnostih pozval tako duhovnike kot posvečene osebe, zlasti tiste, ki se nahajajo v misionarskih razmerah, naj se ne pustijo premagati obupanosti, ampak se naj podajo na obrobja kot priče upanja. Postanejo naj kisik Božje ljubezni in ponovno odkrijejo prvotno iskro, ki jih je spodbudila k izbiri posvečenega življenja. Kardinal Parolin je zatrdil, da jih sveti oče prosi, naj so preroki miru in enosti, zlasti na območju arabskega polotoka, kjer družba pripada različnim veroizpovedim in kulturam, kjer so krščanske skupnosti sestavljene iz različnih obredov in jezikov in kjer ste vi sami zgled cerkvene univerzalnosti, ko predstavljate različne karizme, ustanove in obrede. Vaše poslanstvo je, da naredite vidno resnično bratstvo in enost v Kristusu. Vedite, da v tem poslanstvu niste sami, jim je dejal kardinal Parolin. V deželah Arabskega zaliva vas spremlja pričevanje velikih svetnikov, ki so dali svoje življenje za poslanstvo in širjenje miru in edinosti, tako kot to počnete tudi vi. Sveti Frančišek Asiški je med srečanjem s sultanom utelesil obljubo blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Sveti Karel de Foucault se je s ponižnostjo in pristnim prijateljstvom vključil v življenje svojih sosedov muslimanov, da bi bil odsev skrivnosti besede, ki je postala meso in se naselila med nami. Sveta Jožefina Bakita pričuje o odpuščanju, ki potrjuje besede svetega Ambroža, kjer je usmiljenje, tam je Gospodov duh. Sveti Daniel Comboni pa s svojim delom in vlaganjem v človekovo dostojanstvo odraža Jezusove besede: "Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen." Kardinal Parolin je zbrane duhovnike in posvečene osebe, ki živijo in delujejo na območju apostolskega vikariata, spodbudil z besedami papeža Leona XIV. "Cerkev vas potrebuje," ter dodal: "Na poseben način vas potrebuje v tej deželi arabskega polotoka. Vedite, da je bogatstvo vašega duhovništva in posvečenega življenja ter prav tako različnost vaših karizem in obredov svetla pot Gospodovega velikega načrta miru."
Duhovne misli svetega Atanazija za god svetega Antona Puščavnika. Odlomki so iz življenjepisa svetega Antona, ki ga je napisal sveti Atanazij. Anton je bil po rodu Egipčan iz imenitne družine, ki si je pridobila precejšnje premoženje. Ker sta bila starša kristjana, je bil tudi sam krščansko vzgojen. Kot otroka sta ga vzgajala starša, tako da ni razen teh in doma poznal ničesar drugega. Ko pa je zrasel fanta ter napredoval v starosti, si ni maral pridobiti izobrazbe, saj se je hotel izogniti družbi drugih otrok. Želel si je samo tega, da bi, kot je pisano, živel preprosto na svojem domu. Kljub temu je starši hodil v cerkev. Kot otrok ni bil malomaren, kot fant pa ne ošaben. Pokoren je bil svojim staršem, poslušal je berila in v sebi ohranil korist iz njih. In čeprav je kot otrok živel v dokajšnjem izobilju, staršev ni nadlegoval v zvezi z raznovrstno in drago hrano, ter ni iskal z njo povezani slasti. Zadovoljen je bil s tem, kar je dobil, ter ni iskal ničesar drugega. Po smrti staršev je ostal sam sestro, ki je bila še otrok. Imel je okoli 18 ali 20 let in tako za dom kot za sestro je skrbel sam. Od smrti staršev še ni minilo 6 mesecev, ko je šel kot ponavadi v cerkev. Ko je zbiral svoje misli, se je posebej zatopil v to, kako so apostoli pustili vse in šli za odrešenikom, in kako so drugi v apostolskih delih prodajali svoje imetje, prinašali izkupiček ter ga polagali k nogam apostolov, da so ga nato razdelili potrebnim, ter kakšno in kolikšno upanje je za take pripravljeno v nebesih. V takšnem premišljevanju je vstopil v cerkev. Naneslo je, da se je prav tedaj bral evangelij in slišal je, kako je Gospod rekel bogatemu: "Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel bo zaklad v nebesih." Kot da je premišljevanje o svetih prišlo od Boga in kot da je bilo branje namenjeno njemu, je šel Anton pri priči iz cerkve ter podaril svojim sovaščanom premoženje, ki ga je imel po starših, 300 rodovitnih in prekrasnih arur, da njega in sestre ne bi težila nobena stvar več. Prodal je tudi vse ostalo, premičnine, ki sta jih imela. Zbral je tako precejšen denar in ga dal ubogim, potem ko je nekaj malega prihranil za sestro. Ko pa je šel znova v cerkev, je pri evangeliju slišal, kako je Gospod rekel: "Ne skrbite za jutri." Ni mogel dlje čakati, da je šel ven in dal še tisto ubogim. Sestro je izročil uglednim in zaupanja vrednim devicam ter jim jo pustil, naj jo vzgajajo k devištvu. Sam pa se je poslej namesto hiši posvečal askezi, bil pozoren nase in začel s potrpežljivo vadbo. V tistem času v Egiptu še ni bilo samotišč in noben menih ni vedel ničesar o veliki puščavi. Kdor je hotel biti pozoren nase, je začel askezo v samoti, nedaleč stran od svoje vasi. V bližnji vasi pa je bil starec, ki se že od mladosti dalje uril v samotarskem življenju. Ko ga je Anton videl, ga je posnemal v dobrem. Naslednji odlomek o razločevanju duhov je iz 35. poglavja knjige svetega Atanazija Življenje svetega Antona. Ko torej po noči pridejo k vam in vam skušajo pripovedovati o prihodnosti, ali vam govorijo: "Angeli smo," se ne ozirajte na nje, saj lažejo. Tudi če hvalijo vašo askezo in vas blagrujejo, jih ne poslušajte in se na noben način ne ukvarjajte z njimi. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.